Գլուխ 7-րդ. Նոր էր լրացել իմ 15 տարին, երբ աշխատանքի ընդունվեցի Պահածոյի գործարանում. Մի քանի ամիս անընդհատ օրական ամենաքիչը 10 ժամ էի աշխատում. Եթե դրան ավելացնենք ճաշի ընդմիջումը, ճանապարհը մինչև ֆաբրիկա և ֆաբրիկայից էլ տուն, այն ժամանակը, որը հարկավոր էր առավոտյան վեր կենալու, հագնվելու և նախաճաշելու, իսկ երեկոյան ընթրելու, հանվելու և պարկելու համար, ապա 24 ժամից հազիվ 9 ժամ մնա։ Ապա թող այդ 9 ժամում առողջ պատանին հասցնի քունն առնել։ Բայց ես այդ 9 ժամից էլ մի բան գողանում էի ընթերցանության համար, մինչև որ քունը փակում էր աչքերս։ Պատահում էր, մինչև կեսգիշեր մեզ պահում էին գործարանում։ Իսկ երբեմն էլ աշխատանքային օրը երկարում էր 18-20 ժամով։ Մի անգամ ստիպված եղա մեքենայի մոտ 36 ժամ կանգնած մնալ։ Մի քանի շաբաթ անընդհատ ես ֆաբրիկայից տուն էի գնում 11-ից ոչ շուտ, և անկողին էի մտնում միայն 12:30-ին, իսկ 4:30-ին արդեն վեր էի կենում, և արագ-արագ հագնվելով ու մի բան ուտելով, աշխատանքի էի շտապում, որպիսի ուղիղ 7-ին շչակը տալուն պես մեքենայի մոտ լինեմ։ Հիմա մի րոպե անգամ չէի գտնում իմ սիրած զբաղմունքի ընթերցանության համար։ Բայց այստեղ ի՞նչ գործ ունի գարեհատիկ Ջոնը։ Ի՞նչ կապ ունի 15-ամյա տղայի աշխատանքային վիճակագրությունը պատմելու հետ։ Օ, շատ մեծ։ Դատեցեք ինքներդ։ Ինքս ինձ հարց էի տալիս. Միթե կյանքի իմաստը բանող անասուն լինելու մեջ է։ Ախր Օքլենդում ոչ մի ձի այդքան չի աշխատում։ Եթե կյանքը դա է, ապա ինձ բնավ էլ չի հրապուրում։ Ես մտածում էի խեցեպատ մակույկիս մասին։ Հիշում էի ծովածոցի զեփյուրը, լուսաբացն ու մայրամուտը, որոնք այլևս չէի տեսնում։ Հիշում էի, թե ծովի աղի հոտը ինչպես է խուտուտ տալիս ռունգերը, և աղի ջուրը ինչպես է այրում մաշկը, երբ սուզվում ես։ Հիշում էի, որ աշխարը լի է գեղեցիկ, զարմանալի, անսովոր բաներով։ Բայց այդ բոլորը ինձ համար անհասանելի էին։ Թվում էր տաժանակի աշխատանքից ազատվելու միակ միջոցը ամեն ինչ թողնել ու ծով գնալն էր։ Ծովում միշտ էլ կարող եմ մի կտոր հաց վաստակել։ Բայց ծովը անխուսափելիորեն մղում էր դեպի գարեհատիկ Ջոնի գիրկը։ Ես դա չգիտեի։ Եվ երբ իմացա, իմ մեջ բավական վճռականություն գտա պահածոների այդ անիցյալ մեքենայի մոտ չվերադառնալու համար։ Ես ձգտում էի այնտեղ, ուր փչում էին արկածների քամիները։ Իսկ արկածների քամիները ոսրեահենների նավերը քշում էին Սան Ֆրանցիսկոյի ծովածոցի երկայնքով։ Գիշերային հարձակումներ նոտար ոսրեային տիրույթների վրա, տուրու դմփոցը ծանծաղուտներում, ավարով վերադարձը քաղաքային խարսխակայանների մոտով, իսկ առավոտ վաղ շուկան, գնորդները, առևտրականներ ու պանդոկապաններ։ Ուրիշների ունեցվածքի վրա հարձակվելը համարվում էր քրեական հանցագործություն, որի համար բանտ, կալանավորի շերտավոր հագուստ և շարքերով քայլել էր սպասվում։ «Էհ, ինչ արած», ասում է ինքս ինձ, «մինչև անգամ բանտում աշխատանքային օրն ավելի կարճ է, քան պահածոյի ֆաբրիկայում. ավելի հետաքրքիր է ոստրեահեն լինել կամ էլ բանտարկյալ, քան թե մեքենայի ճորտ. Ես արկածների ռոմանտիկայից արավ էի, և արբեցուցիչ ջահելությունը լցնում էր իմ հոգին։ Եվ ահա ես գնացի իմ նախկին ստնտուի, Ջենիի մոտ, որի սև կուրծքը ծծել էի մանուկ հասակում։ Նա մի քիչ ավելի հարուստ էր, քան իմ ծնողները։ Հիվանդապահուհի էր, և դրա համար լավ վարձատրություն էր ստանում։ «Չի կարող արդյոք մի քիչ փող պարտք տալ իր սպիտակ որդուն»։ «Դա ինչ հարցնելու բան է, վերցրու, վերցրու ինչքան քեզ պետք է»։ Հետո ես փնտրեցի ֆրանսիացի Ֆրենկին, այն Ոստրահենին, որ ինչպես լսել էի, ցանկանում էր վաճառել իր կարուսել անունով նավակը։ Նավակը խարիս էր գցել Ալամեդյան կողմում, Ուեբսթերյան կամուրջի մոտ։ Երբ գնացի Ֆրենկի մոտ, նա հյուրեր ուներ, որոնց քաղցր գինի էր հյուրասիրում։ Գործի մասին խոսելով, մենք տախտակամած ելանք։ «Այո, նա պատրաստ է վաճառել իր նավակը, բայց այսօր կիրակի է. Բացի դրանից, մոտը հյուրեր կան. Վաղը նա կայքագիր կպատրաստի, և ես կարող եմ արդեն համարվել նավի տերը»։ Իսկ հիմա նա ինձ հրավիրում էր իր ընկերների հետ ծանոթանալու։ Հյուրերը նստած էին ներքևում։ Երկու քույրեր, Մեյմին ու Տեսը, որոնց պատշաճության համար ուղեկցում էր ոմն Միսիս Հեդլին, 16-ամյա Ոստրահենը, որի մականունը Վիսկի Բոբ էր, և սևաբեղ նավահանգստային Արնետը, 20-ամյա Բլոճ Հիլին։ Մեյմին Բլոճի ազգականուհին էր, որին մեծարում էին Ոստրահենների թագուհի անունով, և կերուխումի ժամանակ նա միշտ էլ նստում էր պատվավոր տեղում։ Ֆրենկը սիրահարված էր նրան, մի բան, որն այն ժամանակ չգիտեի, բայց աղջիկը ոչ մի կերպ չէր համաձայնվում ամուսնանալ նրա հետ։ Մեր գործարքը նշանավորելու համար Ֆրենկը մեծ շշից ինձ համար մի բաժակ կարմիր գինի լցրեց։ Ես հիշեցի իտալական ֆերմայի կարմիր գինին և ցնցվեցի։ Մինչև անգամ գարեջրի ու վիսկի նկատմամբ այդպիսի զզվանք չէի զգում, բայց թագուհին, բարձրացնելով իր կիսատ բաժակը, հայացքը հառել էր վրաս։ «Իմ մեջ էլ հպարտություն կա, չնայած 15 տարեկան եմ, բայց թույլ չեմ տա, որ թագուհուն մեծ համարեն, իսկ ինձ ոչ. Դեռ շուրջս էլ ուրիշ մարդիկ կան, նրա քույրը, Միսիս Հեդլին, Ոստրահեն մի տղա, բեղավոր Բլոճը, բոլորն էլ լիք լցված բաժակներով. Եվ միթե թույլ կտամ, որ ծածկերի տպավորություն թողնեմ»։ «Ոչ, հազար անգամ ոչ. ավելի շուտ ամբողջ շիշը կխմեմ»։ Եվ ես տղամարդու նման դատարկեցի իմ բաժակը։ Ֆրանսիացի Ֆրենկը շատ ուրախ էր գործարքի համար, որը ես հաստատեցի կանխավճարով, 20 դոլարանոց մի ոսկե դրամով։ Նա նորից բոլորի համար գինի լցրեց։ Ես արդեն պատեհություն էի ունեցել համոզվելու իմ օրգանիզմի դիմացկունության վրա, և մտածում էի, որ եթե նրանց հետ թեկուզ մի քիչ խմեմ, ապա ստիպված չեմ լինի ամբողջ շաբաթ տառապել։ Ինձ համար սարսափելի չէր նրանց հետ հավասար խմելը, քանի որ մինչև իմ գալը նրանք, ինչպես պետքն էր, հասցրել էին կոնցել։ Սկսեցին երգել։ Բլոճը երգեց Բոստոնի գողերը և Սևուկ լյուն, թագուհին, եթե ես թրջնակ լինեի, իսկ նրա քույրը, Տեսը, «Ախ, մի նեղացնի իմ աղջկան» երգերը։ Ուրախությունը քանի գնում, այնքան ծավալվում էր։ Ես տեսա, որ բոլորովին էլ պարտադիր չէ ամեն անգամ խմել. Ոչ ոք միևնույնը չի նկատում և ոչինչ էլ չի հարցնում, այնպես որ բազրիքի կողմը թեքվելով իմ գինին ծովն էի թափում. Ես այսպես էի դատում. Մարդիկ շատ տարօրինակ են. Ինչու է նրանց այս զզվելի բանը դուր գալիս? Լավ, դա նրանց գործն է. Ես չէ, որ պետք է նրանց սովորեցնեմ. Ընդհակառակը, եթե ցանկանում եմ, որ ինձ մեծ համարեն, պետք է ձևացնեմ, թե խմել ինձ դուր է գալիս. Համաձայն եմ, ձեռքդ տուր. Բայց ես շատ քիչ պիտի խմեմ. Միայն այնքան, ինչքան անհրաժեշտ է պատիվը սպահելու համար. Այդ ընթացքում թագուհին սկսեց սեթևեթել նորահայտ ծովահենիս, այսինքն ինձ հետ. Ոչ թե ինչ-որ մեկի, այլ նավակի տիրոջ հետ. Նա բարձրացավ տախտակամած, մի քիչ թարմ օդ շնչելու, և ինձ էլ իր հետ վերև քարշ տվեց. Իմ մտքով անգամ չէր անցնում, բայց նա իհարկե գիտեր, որ ներքևում, նավասենյակում, Ֆրենկը զայրույթից կատաղել է. Շուտով մեզ միացան Տեստ ու Բլոճը, հետո էլ Բոբը և վերջապես Միսիս Հեդլին Ֆրենկի հետ. Մենք, բաժակները ձեռքներիս, նստած երգում էինք, և երբեմն գինով շիշը իրար էինք տարիս. Միակ չհարփածը նրանց մեջ ես էի. Եվ ես իհարկե բոլորից երջանիկ էի. Երեկ այս ժամանակ նստած էի մեքենայի մոտ, գարշելի հեղձուկ օդում, և անընդհատ միևնույն գործողությունն էի կատարում. Ինչ հակադրություն տախտակամածին տիրող անհոգ ուրախության հետ. Ես հրաշքով ընկա այստեղ, և ահա յուրայինի պես նստած եմ արկածախնդիր ոսրեահենների մեջ, որոնք չեն ցանկանում լինել հաստատված կարգերի ստրուկները, որոնք արհամարում են բոլոր արգելքները և օրենքները ու դարձել են իրենց բախտի տերը. Գարեհատիկ Ջոնը ինձ օգնեց դեն նետելու շփոթությունն ու վախը և հաղորդակից դառնալ ազատ հոգիների այս միությանը. Երեկոյան մեղմ քամին ներխուժում էր իմ թոքերը, ալեկոծում ծովածոսի ջրերը, քշում շալնդաները, որոնք անհամբեր ոռնում էին, պահանջելով, որ կամուրջները բարձրացնեն. Շուրջը դեսուդեն էին գնում կարմիր խողովակավոր քարշանավերը, և նրանց փրփրադես քղանցքները օրորում էին մեր նավակը. Պահեստից դուրս քաշեցին շաքարով բեռնված բարժան, որն անցավ մեր մոտից. Արևի ճառագայթները ոսկեզոծել էին մանր ալիքները. Կյանքը հոյակապ էր թվում. Բլոճը երգեց. «Չէ որ սա լյուն է, ո իմ սևուկ լյուն, ուր էիր կորել դու օրեր քանի? Ախ, նստած բանտում, բախտս էի կարդում. Արդյոք սիրելիս ինձ ձեռք կմեկնի?» Ինձ համար սա ապստամբություն էր, ռոմանտիկ ոգու մարմնացում, արգելված, բայց փայլով ու համարձակությամբ լցված ինչ-որ բան. Ես գիտեի, որ վաղը պահածոյի ֆաբրիկա չեմ գնալու. Վաղը դառնալու եմ ոստրեահեն, սկսելու եմ ավազակություն անել ամենակաչ ծովահենի նման, ինչպես կարելի է մեր ժամանակներում, Սան Ֆրանցիսկոյի ծովածոցում. Բլոճն արդեն համաձայնել է լողալ ինձ հետ, մեն-մենակ ներկայացնել իր ամբողջ անձնակազմը, և մինչև անգամ ուտելիք պատրաստել, երբ նավակը ես վարելիս կլինեմ. Օրվա կարգը այսպիսին պիտի լինի. առավոտյան ուտելիքի և խմելու ջրի պաշար կտեսնենք, Հետո կբարձրացնենք մեծ առագաստը, գրոտը։ Այդպիսի մեծ առագաստով ես դեռ երբեք չեմ նավարկել։ Եվ տեղատվությունը վերջանալուն պես դուրս կգանք քամուն հանդիման։ Հենց որ մակընթացությունը սկսվի, մենք կպակասեցնենք առագաստները, կսլանանք դեպի ասպագուրուս կղզին և այնտեղ խարիզխ կգցենք, ափից մի քանի մղոն հեռու։ Վերջապես կիրականանա իմ երազանքը։ Ես ջրերի վրա պիտի քնեմ։ Հաջորդ օրը, երբ արթնանամ, շուրջս ջուր կլինի։ Իսկ հետո ամբողջ ժամանակ, օր ու գիշեր, ջրերի վրա պիտի լինեմ։ Երբ արևը մայր մտնելու ժամանակ ֆրանսիացի Ֆրենկը պատրաստվում էր հյուրերին ափիչեցնել, թագուհին խնդրեց, որ իրեն իմ մակույկով տանեմ։ Սակայն ես չհասկացա, թե ինչու Ֆրենկը հանկարծ ափ դուրս գալու միտքը փոխեց, և հյուրերին տեղ հասցնելու գործը վիսկի բոբին հանձնելով մնաց նավակում։ Չհասկացա նաև, թե ինչու բլոճը քմծիծաղով իմ ականջին ասաց. «Գրողը տանի, ախպերս, դու ոչինչ ձեռքիցդ չես փախցնում»։ «Ախր, կարող էր արդյոք իմ մտքով անցնել, որ ճերմակահեր, 50-ամյա այդ մարդը խանդում էր ինձ, փոքրիկ տղայիս»։